με το έψιλον κεφάλαιο. Κατά Ιωάννης Ευαγγέλιο το έψιλον κεφάλαιο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μετά ταύτα ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εν Ιεροσολύμης. Είναι δε εν της Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυμπήθρα ονομαζόμενη Εβραϊστή Βηθεσδά. Έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενούντων τυφλών, χολών και ξηρών ήτινες περιέμενα την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρό εις την Κολυμπήθρα και τάρτε το είδο. Το είδο. Ώστε λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος έγινε το υγιής από οποιανδήποτε νόσο έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της 38 έτη πάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενο και εξεύρων ότι πολύ ήδη καιρό πάσχει, λέει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίδει προς αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλεις στην Κολυμπήθρα όταν ταραχθεί το είδωρ, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρόε μου κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθηθη, σήκωσε τον κράβατό σου και περιεπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ή το δε Σάββατο εκείνη την ημέρα, έλεγε λοιπόν οι Ιουδαίοι προς το θεραπευμένο, Σάββατο είναι, δε είναι συγχωρημένο να σηκώνει το κρεβάτον. Απεκρίθη προς αυτούς ο ιατρεύσας με, εκείνος μου είπε σήκωσον τον κράβατό σου και περπάτη. Ρώτησα λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος ώστε σε είπε σήκωσον τον κράβατό σου και περπάτη, ο δε απεκριθής δεν εξευρετής είναι, διότι ο Ιησούς επεξήλθε επειδή το όχλος πολλής εν το τόπο. Μετά ταύτα βρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό, και είπε προς αυτόν, ιδού έγινε υγιής, μη και τι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τη χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσης αυτών. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησού οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσωσε αυτόν, διότι έκανε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον εζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσωσε αυτόν, διότι όχι μόνον παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και τον πατέρα αυτού έλεγε τον Θεό, ίσον με το Θεό κάμνον τον εαυτόν του. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν εφ' αυτού, αν δεν βλέπει τον πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως, διότι ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει. Μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν, δι' να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούτε να θέλει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά στον Υιόν έδωσε πάσα την κρίση. Δι' να τιμώσει πάντως τον Υιόν καθώς τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών των Υιών δεν τιμάει τον πατέρα, τον πέψαντα αυτόν. Αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύω στον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιο και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται η ώρα και ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουν να ακούσει τη φωνή του Υιού του ανθρώπου, του Θεού, του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες θέλουν να ζήσει. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτω έδωσε και στον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωκε εις αυτόν να κάνει και κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες εν της μνημείς, θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού και θέλουσε εξέλθει η πράξα στα αγαθά εις ανάσταση ζωής και η πράξα στα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω απ' εμ' αυτόν ουδέν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση εμείνε δικαία, διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός μου πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθής. Άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού και ξέρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί περί εμού. Σεις απεστήλατε προς τον Ιωάννη και μαρτύρησε στην αλήθεια. Εγώ δε παρά ανθρώπου δεν λαμβάνω τη μαρτυρία, αλλά λέγω ταύτα για να σωθείτε εσείς. Εκείνος είτε ο λίχνος, ο κεόμενος και φέγγον. Και εσείς θελήσατε να αγαλιαστείτε προς ώρα εις το φως αυτού. Αλλά εγώ έχω τη μαρτυρία μεγαλυτέρα του Ιωάννου, διότι τα έργα τα οποία με έδωκε ο πατήρ για να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία πράττω, μαρτυρούσε περί εμού ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτό σε μαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνή αυτού ακούσατε πόποτε, ούτε όψη αυτού είδετε. Και το λόγο αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Διότι εσείς δεν πιστεύετε εις αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε. Ερευνά τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον και εκείνη είναι μαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ δια να έχετε ζωήν. Δόξα παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Εγώ ήλθω εν το ονόματι του πατρός μου και εσείς δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού, εκείνο θέλετε δεχτεί. Πώς δύναστε εσείς να πιστεύσετε ή την εσλαμβάνετε δόξα ο εις παρά του άλλου? Δεν ζητείτε τη δόξα παρά του μόνου Θεού. Μην νομίζετε ότι εγώ θέλω σας κατηγορήσει προς τον Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας, ο Μωυσής, εις τον οποίο εσείς ελπίσατε. Διότι αν πιστεύετε εις τον Μωυσή, ή θέλετε πιστεύει και σε μέ, επειδή περί εμού εκείνος έγραψε. Εάν δε εις τα γεγραμμένα εκείνο δεν πιστεύετε, πώς θέλετε πιστεύσει εις τους ειδικούς μου λόγους? Είναι μεγάλο κεφάλαιο, δεν βγαίνει ολόκληρο, αλλά θα πιάσουμε αυτό που είναι πιο σοβαρό ως επιτοπλίστων, για να δούμε αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρεται, που μας ενδιαφέρουν όπως όλος ο λόγος, απόλυτα. Την εορτή των Ιουδαίων ο Χριστός επήγε σε ένα μέρος καταθλιπτικό. Αυτό μας λέει εδώ. Όταν γίνεται γιορτές, πανηγύρια δηλαδή για την εποχή εκείνη, είναι κάτι εφάμιλα με τα πανηγύρια που κάνουν σε εκκλησίες ορθόδοξες. Ένα τέτοιο πράγμα γινόταν την εποχή εκείνη. Κάνανε μια ανάμνηση για κάτι, αν ήταν Πάσχα, αν ήταν τα πρωτογεννήματα ή οτιδήποτε, και εκεί επάνω ήταν αιτία για να χαρούνε αυτόν το γλέντι. Πάνε για να χαρούνε. Αλλά να χαρούμε με τι ακριβώς? Έχουμε ένα ζωντανό Θεό και δεν τον έχει κανένα στην καρδιά του μέσα. Γιατί πράγμα να χαρούνε? Να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Να με τα καλαμπούρια μας, ό,τι χρειάζεται. Αυτό είναι τώρα. Και βλέπουμε ότι όλοι το τιμούσαν αυτό. Από γιορτές δεν έλειπε κανένας. Μια φορά το χρόνο έπρεπε να πηγαίνουν οπωσδήποτε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνούν το Πάσχα. Και έρχονταν από όλη τη γη και πηγαίνανε. Αλλά κανείς δεν είχε, όταν λέμε κανείς, δεν ξέρουμε τις καρδιές μέσα, αλλά το περισσότερο μέρος από όλους αυτούς. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είχαν φόβο Θεού, δεν θα πήγαινε ο Τίτος να μην αφήσει ούτε πέτρα. Και τους το είχε πει ο Θεός. Ήρθα, λέει, για να σας μαζέψω όπως η κότα μαζεύει τα κοτόπουλα τα μικρά, να τα προστατέψει. Αλλά εσείς δεν θελήσατε, λέει, να έρθετε κοντά μου. Αυτό λέει και τώρα εδώ. Εσείς δεν έρχεται να σας σώσω. Γιατί μόνο εγώ σώζω. Πώς φαίνεται αυτό? Γιατί όποιος, λέει, δεν κάνει το λόγο, δεν εφαρμόζει τον νόμο, είναι επικατάρατος. Αυτοί δεν ξέρανε να διαβάσουν. Και αυτοί που δεν ξέρανε, δεν ενδιαφερόντουσαν να μάθουν απόλυτα. Γιατί άμα ενδιαφερόντουσαν για να μάθουν, θα κάνανε και κάτι εφαρμογή. Η μόνη εφαρμογή που κάνανε με αρχηγούς τους Φαρισαίους ήταν να αποδεκατίζουν τα πάντα. Ακόμα λέει και τον Διόσμο και τον Άνηθο. Και αυτό είναι υποκριτικό. Γιατί από τη μία αποδεκατίζουν και από την άλλη δεν έχουν αγάπη για τους συμπατριώτες του, οι οποίοι κάνουν ένα επάγγελμα δύσκολο, όπως είναι οι Φαρισαίοι. Αυτό το επάγγελμα το οποίο κάνανε ως επιτοπλίστων που δεν άρεσε σε αυτούς ήταν οι τελώνες, τους κυνηγάγανε. Και οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί που κυνηγάγανε τους τελώνες. Γιατί τους κυνηγάγανε? Γιατί δεν ήταν όπως τους ήθελε ο νόμος, ενώ αυτοί ήτανε. Αυτοί ξέρανε όλο τον νόμο και δεν κάνανε τίποτα σχεδόν. Γι' αυτό τους ονομάζανε και υποκριτές. Και βλέπουμε τώρα, λοιπόν, τον Ιησού. Είναι ένας απλός άνθρωπος. Πού θα πάει τώρα? Θα πάει στο πανηγύρι εκεί που υπάρχει πόνος. Και βλέπουμε κάτι περίεργο. Επήγε σε ένα χώρο που ήταν μαζεμένοι όλοι αυτοί που είχαν σοβαρά ελαττώματα και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, και όμως πηγαίνοντας εκεί επήγε για ένα άτομο, όχι για όλους. Και λέμε τώρα, κάνει διάκριση ο Θεός? Άμα κάνει κάτι, δεν το κάνει για όλους? Προσωπολήπτης είναι? Προσωπολήπτης δεν είναι, αλλά ξέρει πού θα πάει και ξέρει τα πάντα για όλους τους ανθρώπους. Και βλέπουμε τώρα, ξέρει ότι όλοι εκεί υποφέρουν. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός δεν κρίνει να τους ελευθερώσει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν τον ζητάνε από αυτόν. Και εδώ βλέπουμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο θα θεραπεύσει, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χαρακτήρα. Γιατί τώρα θα πάει σε αυτόν? Γιατί είναι καλός? Αποκλείεται. Γιατί βλέπουμε εκ των υστέρων του λέει, πρόσεξε, μην ξαναμαρτύρεις γιατί θα σου γίνει χειρότερο από αυτό που σου έγινε. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω εγώ με αυτό που διαβάζω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός από αμαρτία είναι ανήμπορος. Έχει πειράξει το Θεό και δεν έχει μετανοήσει. Και βλέπουμε τώρα όσες φορές ο Θεός ενήργησε και θεράπευσε κάποιους, να πάρουμε ένα από τους πολλούς, ο Βαρτίμαιος ο τυφλός, το θεράπευσε, γεννημένος τυφλός. Δεν του είπε ότι μην ξαναμαρτύρεις για να μην του γίνει τίποτα χειρότερο, αλλά το θεράπευσε και τον άφησε. Και αυτός τον πήρε από πίσω, τον ακολούθησε από εκεί πέρα. Ο Θεός είναι προσωπολήπτης τελικά ή δεν είναι? Δεν είναι. Ξέρει τις καρδίες. Ένας άνθρωπος που με πείσμα κάνει κάτι που δεν του αρέσει και βλέπει ότι μπορεί να σωθεί, θα τον βοηθήσει. Ένας άνθρωπος που είναι παραδεδομένος τελείως στον εχθρό, δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Και βλέπουμε τον Ιούδα. Ένας άνθρωπος με ένα πάθος, το χρήμα. Έφτασε στο τέλος βλέποντας ότι δεν βγάζει κάποια χρήματα, γι' αυτό πήγε στον Χριστό κοντά, να πουλήσει τον ίδιο τον Κύριό του. Βλέπουμε ότι δεν τον άλλαξε τη διάθεση του Ιούδα. Μπόρεσε με ένα λόγο του να τον κάνει να καταλάβει τι κάνει και να ζητήσει βοήθεια. Δεν το έκανε, γιατί ήταν θελημένη η θέση του αυτή. Επήγε στον Χριστό γιατί έβλεπε ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε απήχηση στο λαό και θα πάει πολλοίς κόσμος μαζί του, θα γίνει οπαδί του. Οπότε αν εγώ που ξέρω από ορισμένα πράγματα πάρω το ταμείο, θα μπορώ να αφαιρώ από αυτά διάφορα για να κάνω αυτό που θέλω, να αγοράσω ένα χωράφι. Και πήγε εκεί, του δόθηκε εξουσία και αυτού, μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές δοτή εξουσία, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Ήτανε τόσο πολύ το πάθος του για τα χρήματα να γίνει πλούσιος που δεν έβλεπε ούτε τους νεκρούς που σηκωνότανε, ούτε τα θαύματα που γινόταν να μπαίνουν πόδια, μάτια και διάφορα σε αυτά όλα. Τίποτα δεν κατάλαβε. Και λέμε άλλη μια φορά, μπορεί ένας άνθρωπος να ζει με μια τέτοια κατάσταση, να βλέπει αυτά τα μεγαλεία και να μην επηρεάζεται καθόλου? Ναι. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε να μας ελευθερώσει όλους από πάθη και αδυναμίες. Εάν έχω ένα πάθος, δεν έχω μάτια πνευματικά. Δεν μπορώ να δω πνευματικά και να καταλάβω. Και λέμε τώρα, ωραία, εμείς έχουμε πιστέψει, έχουμε αναγεννηθεί, ξέρετε ότι επανέρχεται πάλι και μπορεί να τυφλωθεί ο άνθρωπος πνευματικά. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, προσέχτε τώρα, οι Φαρισαίοι διαβάζαν το λόγο και το ξέραν και το διαβάζανε. Γιατί δεν αλλάξανε? Γιατί ήταν αυτοδικαιωμένοι. Από εκεί πάσχει ο πιστός. Αν αυτή τη στιγμή αυτοδικαιωθώ, έχασα τον ουρανό. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, Με τι να αυτοδικαιωθώ, με κάτι απλό, με όλα. Όταν χάσω το φως μου δεν βλέπω πουθενά, ούτε στα μικρά ούτε στα μεγάλα. Που θα κάνω λάθος οπουδήποτε. Τώρα προσέξτε κάτι. Αυτό που μας λέει εδώ που διαβάσαμε είναι ότι εσείς παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλο. Πράγμα που εγώ δεν παίρνω. Εγώ δεν θέλω καμιά δόξα. Εγώ ήρθα να υπηρετήσω το θέλημα του Θεού και να φύγω. Και να πάω πάλι εκεί που, από εκεί που ήρθα. Ο άνθρωπος που του αρέσει να τον εχαϊδεύουνε, να τον καλοπιάνουνε, να λένε διάφορα πράγματα, είναι ο άνθρωπος που είναι αυτοδικαιωμένος. Γιατί τα δέχεται όλα αυτά. Δεν πρέπει να δεχόμαστε. Πολλές φορές χάνουμε την αξιοπρέπειά μας επειδή δεχόμαστε κάτι τέτοια πράγματα. Είτε γιατί μας κοροϊδεύουν, είτε γιατί πιστεύουν και λένε κάποια πράγματα. Αλλά αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ ωραίος και την άλλη στιγμή τον καλοπιάνουν όλοι και του λένε «Είσαι κορυφή, είσαι έτσι από εδώ», ξέρουμε τι κάνουμε. Κάποια στιγμή θα αυτοκτονήσει αυτός. Γιατί μόλις χάσει την ομορφιά του και γεράσει, δεν του δίνει σημασία κανένας, η απογοήτευση και μόνο θα τον φέρει σε αυτοκτονία. Θα σταματήσει να έχει ενδιαφέρον για να ζήσει. Η αλήθεια ελευθερώνει. Ποια είναι η αλήθεια? Αυτό που λέει στο λόγο του. Η ομορφιά είναι σαν το άνθος. Θα βγει, θα είναι όμορφο, θα φέρει άρωμα, θα είναι, αλλά την άλλη στιγμή θα ξεραθεί. Και τα πιο ωραία πράγματα ξεραίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή την άνοιξη τώρα, όλος αυτός ο πληθυσμός των λουλουδιών που θα βγει, είναι μια ομορφιά πραγματικά. Και αν πας σε χωράφια και ανοιχτό μέρος, βλέπεις διάφορα χρώματα έτσι και ενθουσιάζεσαι. Αυτά, τον επόμενο μήνα θα πρέπει να τα βγάλεις όλα. Έχω γίνει ξερά. Και θα είναι αιτία αυτά που ήταν τόσο όμορφα να καεί ολίγη. Αν πάρουν φωτιά όταν ξεραθούν, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οπότε αυτό που είναι τόσο όμορφο πρέπει να το πετάξεις. Τι είναι αυτό το όμορφο που ποθεί ο άνθρωπος να έχει, να βλέπει και να ζει? Είναι μέσα στην καρδιά του. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα του δώσει συνεχή ευτυχία και συνεχή χαρά. Γιατί η ομορφιά που δίνει ο ουρανός είναι εσωτερική. Αν την έχουμε μόνιμα, όλο το χρόνο είμαστε σε μια θέση τέτοια που είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Κύριος πηγαίνει σε ένα χώρο ταλαιπωρίας και θα θεραπεύσει ένα και θα φύγει. Και μας εξηγεί τώρα ότι αυτό λέει το, ο χώρος που μαζεύονται είναι μια δεξαμενή η οποία μαζεύουν νερό εκεί και το είχαν ως επιτοπλίστων και αυτή και την άλλη οπωσδήποτε αυτή είναι η Βυσταϊδά. Οι άλλοι πάλι που έχουν άλλη μια δεξαμενή μέσα στην Ιερουσαλήμ έχουν δύο δεξαμενές που σε κατάσταση πολιορκίας μπορούν το νερό να το πίνουν και να κρατήσει ας πούμε κάποιους μήνες. Γι' αυτό τις είχαν φτιάξει. Τη μία την είχε φτιάξει ο Εζεκίας, αυτή δεν λέει ποιος την έφτιαξε και αυτή λέει είχε πέντε στοάς. Οι στοές είναι ότι είναι σκεπασμένα σημεία με κολόνες ώστε να μην βρέχονται και να περιορίζει και λίγο το κρύο. Και σε αυτές λέει κατέχει το πλήθος πολύ ασθενούντων τυφλών, χολών, ξηρών, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κινήσουν τα χέρια τους, τυφλοί που δεν βλέπανε και χολών, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ή την λέει περιέμεναν την κίνηση του ύδατος. Υπήρχε μία φήμη την οποία την είχαν ελέγξει, ότι είναι αλήθεια. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ώρα, η στιγμή, η μέρα, η χρόνος. Κάποια στιγμή αυτή η δεξαμενή που ήταν χωμένη κάπου 5 με 10 μέτρα βαθιά, ήταν ως προς την επιφάνεια, δεν κουνιότανε ποτέ. Γιατί δεν μπορούσε να την επηρεάσει ο αέρας ούτε η θερμοκρασία έτσι με τον αέρα για να κινηθεί. Με αποτέλεσμα ήταν πάντα ήρεμη. Κάποιες στιγμές όμως λέει, αναφέρει εδώ τώρα, είναι συμπερασματικό αυτό, ότι κάποιος άγγελος κατέβαινε και κούναγε το νερό. Δηλαδή το επηρέαζε ώστε να κάνει παφλασμούς. Όταν το βλέπανε αυτό, όποιος έπεφτε πρώτος, μόνο αυτός θεραπευότανε. Ποιος θα πέσει πρώτο, ο τυφλός? Αν είναι κάποιος τυφλός, πρέπει κάποιος να του δείξει τον δρόμο. Να του πει πήγαινε ευθεία και πέσε. Ή να τον πάει εκεί ή να τον ρίξει. Άμα ήταν χολός, να τον πάρουν 2-3 να τον πάνε. Έτσι, αυτοί που ευεργετόταν τότε περισσότερο, ήταν περισσότερο αυτοί που δεν είχαν κινητικά προβλήματα ή οράσεως. Μόλις έβλεπαν την κίνηση, καθόταν όσο μπορούσαν πιο κοντά και έπεφτε μέσα, ο πρώτος θεραπευόταν. Οι άλλοι που πέφτανε, τίποτα. Βγαίνανε όπως μπήκανε. Και γεννιέται το ερώτημα τώρα, γιατί να γίνεται αυτό? Ο Θεός δεν θέλει να θεραπευτούν οι άλλοι? Ο Θεός είναι ζηλότυπος για το όνομά Του. Θέλει να θεραπευτούν όλοι, αλλά να Τον ζητήσουν. Και κάνει κάποια σημεία για να αυξήσει την πίστη αυτών που έχουν πίστη προς το πρόσωπό Του. Όλοι πιστεύανε ότι όποιος πέσει μέσα θα θεραπευτεί πρώτος. Αλλά πόσοι πιστεύανε στο Θεό? Αν κρίνουμε από αυτόν που θεράπευσε, θα λέγαμε κανένας. Είχαν πιστέψει ότι η κίνηση που γίνεται είναι κάτι σαν μαγικό δηλαδή. Οπότε η κίνηση αυτή είναι η ελπίδα τους. Ενώ η ουσία δεν είναι αυτή όμως. Ο λόγος, η πεντάτευχος, άλλα λέει μέσα. Λέει εγώ είμαι η ελπίδα του λαού μου. Και θα δούμε και οι προφήτες συστήνουν το Θεό. Δοξάστε, λατρεύστε το Θεό, ζητήστε το Θεό για να έρθει. Δεν έχουν πληροφορία σχετικά με το Θεό. Σήμερα εμείς έχουμε την σωστή πληροφορία. Δηλαδή βλέπουμε και γίνεται ένα θαύμα μπροστά μας και μπορεί να γίνει την εβδομάδα 2 φορές ή μπορεί να γίνει το χρόνο 2 φορές. Δεν ξέρει κανένας, αλλά γίνεται. Τι θέλει να μας πει ο Θεός, ποιο είναι το μήνυμά Του? Ότι εγώ ζω και ενεργώ. Πιστεύετε ότι όπου υπάρχει νερό θα γίνεται το ίδιο πράγμα? Δεν γίνεται. Υπάρχει μια αποκλειστικότητα μόνο σε αυτή την κολυβήθρα, μόνο σε αυτή την δεξαμενή γίνεται. Και γι' αυτό είναι και μαζεμένοι όλοι γύρω-γύρω. Αλλιώς θα πηγαίνανε σε όλες τις λίμνες. Άρα πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει εδώ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα μέρη. Ποιος κάνει τη διαφορά στη ζωή μας μέσα? Μόνο ο Θεός. Μπορεί να μας αναγεννήσει κάποιος άλλος. Μπορεί να μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν πιστεύουν στον Χριστό ή στο Θεό? Γιατί είναι άπιστοι. Ζουν με τη λογική. Και βλέπουμε τώρα εδώ, υπάρχουν 12 πύλες στην Ιερουσαλήμ. Μία από αυτές είναι η προβατική. Δηλαδή περνάνε τα ζώα από εκεί, ιδιαίτερα τα πρόβατα, τα οποία θυσιάζουν. Και είναι κοντά εκεί που είναι οπωσδήποτε τα θυσιαστήρια. Πάνε λοιπόν από την πόρτα εκείνη, κάνουν τη διαδικασία, τα σφάζουν και τα πάνε και τα βάζουν επάνω και τα προσφέρουν στο Θεό. Γι' αυτό τη λέει προβατική. Δίπλα εκεί είναι και αυτή η δεξαμενή. Και μας λέει τώρα, κατέκει το λέει πλήθος πολύ ασθενούντων. Ήτανε γεμάτη. Γιατί? Ήταν αποδεδειγμένο ότι κάποιος θεραπεύεται. Ωραία. Ο Θεός θεραπεύει εδώ δια του Αγγέλου. Ο Ναός Σολομώντος δεν θεραπεύει? Ο Θεός είναι εδώ και δεν είναι εκεί? Εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι πολύ μεγάλο και θέλει πολύ προσοχή για την υποκρισία. Ο Ναός Σολομώντος που είχε όλη την ιεραρχία, κανείς δεν ευαρεστούσε το Θεό ώστε να έρθει ο Θεός μέσα. Γιατί? Για θυμηθείτε τι έκανε ο Χριστός όταν ήρθε στη διακονία Του και όταν έφευγε για τη διακονία Του την ημέρα των Βαΐων, τι έκανε? Επήγε στο ναό και έβγαλε όλο το εμπόριο από μέσα. Όσο υπήρχε εμπόριο στις καρδιές τους μέσα και όχι ναός, υπήρχε και αυτή η κατάσταση. Δεν θεραπευότανε ούτε κουνούπι. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί δίνανε σημασία όχι στο Θεό, αλλά στο χρήμα. Αυτό που λέγαμε για τον Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν ο ένας φιλάργυρος, αλλά δυστυχώς αρχιερείς και όλοι αυτοί, όλοι είχαν φιλαργυρία. Γιατί την είχαν τη φιλαργυρία? Γιατί το χρήμα τους έδινε την ικανότητα να ζουν με άνεση και να ζουν σε παλάτια. Εις βάρος του λαού. Γι' αυτό δεν θέλαν να πειραχτεί κάτι από αυτά που είχαν φτιάξει. Και γι' αυτό βγάλανε και από τη μέση τον Ιησού Χριστό. Εσείς πιστεύετε για το Σάββατο τον εβγάλανε? Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπαμε ότι ο Κύριος πηγαίνει συστημένος σε ένα άνθρωπο που δεν είναι και τόσο καλός. Γιατί δεν είναι τόσο καλός? Γιατί του είπε, μην ξαναμαρτήσεις. Δηλαδή είδε την καρδιά του περισσότερο από τους υπόλοιπους που θεράπευε, ότι αυτός ο άνθρωπος θα ξαναπήγαινε πάλι στην αμαρτία. Και του λέει, μην αμαρτήσεις, γιατί μπορεί να επιτρέψουμε να γίνει κάτι χειρότερο. Εκεί τώρα είναι η ιστορία. Και μας λέει εδώ ότι γινόταν υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Προσέχτε. Δεν θεραπεύει το συνάχι μόνο. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, είναι κάτι, θα περάσει, θα ζητήσω από το Θεό, με βοηθήσει. Εδώ μιλάει ότι όταν ο Θεός πει να θεραπευτεί κάποιος, θεραπεύονται όλοι από οτιδήποτε και να πάσουν. Και μας λέει τώρα εδώ για τον άνθρωπο αυτό ότι ήταν 38 χρόνια και περίμενε την κίνηση του ύδατος. Αλλά αυτοί που θα τον βοηθούσαν δεν ήταν δίπλα του. Είτε γιατί ήταν πολλά τα χρόνια και είχαν βαρεθεί και δεν προλαβαίνουν να τον εβάζουν, είτε γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είχαν άλλα πράγματα να κάνουν ανώτερα από αυτό και δεν τον αγαπούσαν τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν εγκαταλελειμμένος τελείως. Δεν υπήρχε ελπίδα ποτέ να γίνει κάτι σε αυτόν. Και πήγε ο Θεός σε αυτόν. Και του τον εβλέπει, λέει, κατά κείμενο ξαπλωμένο κάτω ο Ιησούς και ξέρουν τα πάντα για αυτόν, ξέρει ότι πάσχει πολύ γερό, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να γίνει υγιής? Μόνο αυτός που δεν ξέρει ότι δεν είναι υγιής. Και το τονίζει αυτό πάρα πολύ. Θυμάστε τι έλεγε με τους Φαρισαίους? Λέτε ότι βλέπετε και δεν θα δείτε ποτέ. Αν όμως πιστεύατε ότι δεν βλέπετε και μου ζητούσα, θα σας έδινε τη δυνατότητα να δείτε πνευματικά και να σταματήσετε να είστε υποκριτές και να μπει ο φόβος του Κυρίου στην καρδιά σας μέσα, ώστε να κάνετε αυτό που θέλει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να μην είναι υγιής και επειδή δεν το βλέπει δεν το πιστεύει? Όλες οι ασθένειες που είναι ψυχολογικές, όλες, δεν φαίνεται καμία. Όλες οι ασθένειες όμως που είναι σαρκικές φαίνονται. Δηλαδή τι γίνεται? Αυτός που είναι σαρκικός θα πάει σε γιατρό. Αλλά αυτός που είναι πνευματικός, αν είναι αυτοδικαιωμένος, δεν θα πάει ποτέ σε γιατρό, γιατί είναι μια χαρά. Πες σε έναν άνθρωπο που είναι τρελός, θα τον πάτε σε ψυχιατρίο. Θα τρέχει και θα φτάνει καθόλου. Δεν τον ξαναπιάνεις. Γιατί? Γιατί πιστεύει ότι δεν είναι. Με αποτέλεσμα τι γίνεται σήμερα? Η νεολαία μας δυστυχώς είναι άρρωστη με ψυχολογικά προβλήματα. Το 90%. Βλέπει τι γίνεται, συμμορίες, και επειδή είναι μια ομάδα κάτι ο άλλος, κάνουν διάφορα πράγματα και σκοτώνουν παιδιά. Αυτό είναι υγιή? Δεν είναι. Κι όμως αυτοί όλοι, με που κάνουν τις ομάδες και τις συμμορίες και όλα αυτά, κανείς από αυτούς δεν βλέπει τον εαυτό του με ελάττωμα. Όλοι έχουν μια δικαιολογία. Και αν πάτε να συζητήσετε μαζί τους, δεν θα βγάλετε άκρη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ, παρουσιάζεται στον ασθενή ο Κύριος και του λέει, θες να γίνεις υγιής? Δεν του απαντάει. Ο άνθρωπος αυτός έχει κατασταλάξει 38 χρόνια ότι δεν είναι θέμα αν θέλω ή όχι, δεν μπορώ. Αλλά εδώ όμως δεν μιλάει ένας άνθρωπος απλώς, μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Του λέει, θες να γίνεις υγιής? και δεν το απαντάει σε αυτό που του ζητάει να απαντήσει, αλλά απαντάει τα δικά του αυτός. Δεν έχω, λέει, άνθρωπο να με βάλει στην κολυβήθρα όταν ταραχτεί το είδωρ. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Έχει δώσει όλη την ελπίδα του στην κίνηση του ύδατος. Πέραν από αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ξέρετε, το πιστεύουμε πολλές φορές και εμείς αυτό. Γι' αυτό βάζει αυτόν ο οποίος ήταν λογιστής σε κάποιον μεγάλο άρχοντα και κάποια στιγμή του κατηγορήσανε, λέει, το λογιστή ότι κλέβει τον άρχοντα. Και είπε, λέει, ο άλλος ο λογιστής ότι αν αυτή τη στιγμή με διώξει από εδώ με τη μομφή αυτή, δεν θα βρω δουλειά. Οπότε να κάνω κάτι για να βρω δουλειά. Και αυτό που έκανε είναι να φωνάξει όλους αυτούς που είχε χρεώσει ο άρχοντας και να τους πει να γράψουν ότι χρωστάνε λιγότερα. Ο ένας χρωστάει λάδι. Του λέει πόσα είναι, λέει 50, λέει κιβώτια. Λέει γράψε 30. Ο άλλος χρωστάει σιτάρι. Πόσα κιλά χρωστάς, 500. Γράψε 200. Και τι έγινε. Όλοι ευχαριστηθήκανε, λέει, απόλυτα, και ο άρχοντας όταν τον είδε να κάνει αυτό, που τον είχε πει ότι είναι κλέφτης, τον πίστεψε. Έτσι πίστεψε τους άλλους που τον κατηγορήσαν ότι είναι κλέφτης. Ωραία, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν έμαθε και το καινούριο και του λέει είσαι έξυπνος πολύ. Γιατί είναι έξυπνος? Γιατί κανόνισε να έχει δουλειά και μετά που θα φύγει από εκεί. Και λέει ο Θεός, αυτόν, λέει, εδώ τον θαυμάζω από μια πλευρά και μόνο, ότι έχει λύσεις. Δεν έχει μία λύση, έχει πολλές λύσεις. Μία από αυτές τις λύσεις για να βρει δουλειά όταν φύγει από εδώ πέρα είναι να κάνει αυτό που έκανε, ώστε να τον θέλουν όλοι να τον πάρουν, που τους ευεργέτησε και τους βοήθησε στις εργασίες τους. Αυτό βλέπουμε τώρα και εδώ. Ο Θεός βλέπει σε μας οι οποίοι δεν έχουμε λύσεις, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πάρα πολλές λύσεις για τη ζωή μας, δεν έχουμε. Με το που θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, σκοτεινιάζουμε ολόκληροι. Γιατί δεν κρατάμε το φως δια της πίστεως, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν εμπιστευόμεθα το φως για να ενεργήσει. Και γι' αυτό τη δεδομένη στιγμή τώρα βλέπουμε εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός δεν υπάρχει κάποιος να του έχει διδάξει ότι ο Θεός ζει και θεραπεύει. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα υπάρχει μια τεράστια ακαταστασία. Δεν έχω, λέει, άνθρωπο να με βάλει στην κολυβήθρα. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσον το κρεβάτι σου και περιπάτη. Αφού δεν πιστεύει σε τίποτα παρά μόνο στην κίνηση του ύδατος, γιατί έκανε προσπάθεια να σηκωθεί? Γιατί δεν έχει ελπίδα? Δηλαδή δεν πίστεψε αυτός? Πιστεύω πως όχι. Όπως τα λέει εδώ, σήκω στο κρεβάτι και περπάτη. Ήταν η μόνη ελπίδα του αυτό που του είπε. Τώρα γιατί το πίστεψε, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω μονάχα είναι ότι η παρουσία του Ιησού για ένα άνθρωπο που δεν είχε ελπίδα και ήθελε διακαώς να θεραπευθεί ή να αλλάξει η ζωή του, όταν έβλεπε τον Ιησού αλλάζαν όλα αυτά. Η αδυναμία που ένιωθε έφευγε. Κάτι παρόμοιο γίνεται και εδώ τώρα. Βλέπω ότι βλέπει τον Ιησού, τον έκρινε ότι αυτό που λέει μπορεί να γίνει και τον άκουσε. Έκανε τη διαδικασία, μπορούσε να σηκωθεί, δεν ξέρω. Μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του, αποκλείεται, το κρεβάτι του. Και όμως έκανε την προσπάθεια όλη. Σηκώθηκε, έπιασε το κρεβάτι, το σήκωσε, είδε ότι μπορούσε, το πήρε και έφυγε. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι δεν του λέει εκείνη τη στιγμή πρόσεχε, γιατί αν κάνεις τα ίδια θα πάθεις κάτι χειρότερο, αλλά τον άφησε και έφυγε. Την ημέρα εκείνη ήταν Σάββατο. Θα βλέπουμε τώρα ότι έχει αιμονή ο Κύριος με τα Σάββατα. Γιατί θεραπεύει τα Σάββατα ο Κύριος περισσότερο από τις άλλες μέρες? Για να πηγαίνει κόντρα σε αυτούς? Όχι. Ο Θεός δεν αντεκδικούσε, ούτε θέλει να δείξει κάτι. Αλλά όμως Έπρεπε να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να σταμάτησε στη δημιουργία την 7η μέρα ο Κύριος και να τους είπε μη δουλεύετε την 7η ημέρα, γιατί αν δουλεύετε κάνετε παράβαση ως προς το θέλημα του Θεού. Αυτός ξεκουράζει. Ξεκουραστείτε κι εσείς. Λατρεύστε τον το Σάββατο. Εδώ όμως γίνεται κάτι άλλο. Αυτοί πιστεύουν ότι το Σάββατο δεν πρέπει ούτε το καλό να κάνεις. Οπότε τι γίνεται. Όλος ο λαός έχει παγιδευτεί ώστε το Σάββατο να μην γίνεται ούτε καλό ούτε κακό. Και όταν γίνεται κακό και έρθουν ένα λαός εναντίον σε κάποιο άλλο και γίνει πόλεμος, θα τους φάξουν το Σάββατο. Το κακό το κάνουν. Το καλό δεν κάνουν το Σάββατο. Γιατί. Γιατί καταρχήν δεν θέλουν οπωσδήποτε να γίνει κάτι, γιατί είναι λέει δουλειά. Είναι δουλειά να βοηθήσω κάποιον που έχει πέσει να σηκωθεί. Αυτό θεωρούν δουλειά. Οπότε σταματάει η βοήθεια στο λαό Ισραήλ μέσα. Δεν βοηθάει ο ένας τον άλλο το Σάββατο. Ορισμένοι όμως, οι οποίοι δεν πιστεύουν τόσο πολύ ή δεν φοβούνται τους αρχιερείς, το Σάββατο το καταστρατηγούν. Το λέει ο Κύριος σε κάποια στιγμή εδώ μέσα. Λέει ότι όταν πέσει λέει, το παιδί σου σε ένα πηγάδι, θα τα αφήσει να πνιγεί. Ή σε ένα ριάκι, πάει να πιει ένα ζώο νερό και πέσει μέσα, θα το αφήσει να πνιγεί, θα το βγάλεις. Ωραία, εκεί κάνεις δουλειά. Πραγματικά, γιατί βγάζεις ολόκληρο παιδί μέσα από το πηγάδι, γίνεται διαδικασία ολόκληρη. Από το ριάκι πάλι μπαίνεις μέσα για να βγάλεις το ζώο. Ωραία, είναι κακό αυτό που του είπα, αυτού σήκωσε το κρεβάτι σου. Εργασία έκανε. Έκανε κάτι για να εξασκηθεί σε αυτό το οποίο ήταν αδρανής 38 χρόνια. Και να δουν οι υπόλοιποι και να πιστέψουν ότι ο Θεός θεραπεύει. Για να δοξαστεί ο Θεός. Και παράλληλα πήγε το κρεβάτι στο σπίτι του. Δικό του ήταν. Αυτοί όμως εδώ εχάλαγε αυτό που αυτοί είχαν φτιάξει. Να μην μπορεί να τολμήσει κανένα να κάνει το παραμικρό το Σάββατο. Όταν έβαλε τα μάτια του τυφλού, θυμάστε τι, δεν είχε καθόλου μάτια. Έπιασε και έφτιαξε με το χώμα, πυλό και τα έβαλε στα μάτια του. Και του λέει πήγαινε πλήσου στην κολυβήθρα και έλα μετά θα βλέπεις. Δηλαδή τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ανανεώνει τα πάντα, κάνει τα πάντα. Οι Ιουδαίοι όμως αυτή τη στιγμή που τον έχουν πιάσει είναι από αυτούς που είναι σφαρισαίους και τέτοιοι μέσα, οι οποίοι βασικά δεν θέλουν να γίνεται τίποτα για να τηρηθεί το Σάββατο, γιατί περνάνε καλά αυτοί. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι εκείνη την ημέρα που ήταν Σάββατο, λέει, πήγανε οι Ιουδαίοι λέει, στο θεραπευμένο και του είπανε «Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να σηκώνεις το κράβατο». Πού το είδαν αυτοί. Λέει «Εγώ δεν το έκανα από δικό μου. Αυτός που με θεράπευσε λέει, μου είπε να το κάνω». Και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Γιατί οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι δεν θεραπεύουν κανένα. Και βλέπουν ένα θεραπευμένο και του λένε «Είσαι παραβάτης». Αν ήταν παραβάτης θα το θεράπευε ο Θεός. Λέει τους παραβάτες επιβραβεύει ο Θεός. Δηλαδή βλέπουμε τραγελαφικά πράγματα να γράφονται εδώ, τα οποία τα δεχότανε. Αυτή ήταν η κοινωνία που ζούσε ο Χριστός. Απεκρίθη προς αυτούς ο ιατρεύσας με εκείνους μου είπε «Σήκωσε τον κραβατό και περπάτη». Η ρώτησα λοιπόν αυτόν «Τι είναι ώστε σου είπε σήκωσε τον κραβατό και περπάτη». Αυτός από τη χαρά του έφυγε. Δεν το ρώτησε ποιος είσαι. Να το κάνει τι. Επήρε αυτό που ήθελε. Και όλοι αυτό θέλουμε. Θέλουμε από το Θεό να κάνει κάτι για μας και το βλέπουμε και στον κόσμο. Μου λέει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ όταν του μιλάω για Χριστό». Εγώ λέει, άμα πάω στον ναό, θα κάθεσαι δίπλα στο Θεό. Του λέει, και πώς το έχεις καταλάβει αυτό. Λέει, γιατί εγώ είμαι τόσο καλός άνθρωπος, λέει, να φανταστείς, με θεράπευσε, λέει, από καρκίνο που είχα. Λέει, και επειδή ήσουν καλός, σε θεράπευσε. Λέει, ναι. Επομένως, διαφέρω από τους άλλους. Δεν έχουν θεραπευτεί όλοι. Υπάρχει το φαρισαϊκό πνεύμα σήμερα. Υπάρχει. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να βγάλουμε την αυτοδικαίωση. Ο ιατρευτής δεν ήξερε λοιπόν ποιος είναι ο Ιησούς και έφυγε. Μετά από κάποια μέρα τον ευρύχε, λέει ο Κύριος, στο ναό. Είχαν πάει και οι δύο και πήγε τον πλησίασε. Και του λέει, καρφωτά τώρα εδώ, έτσι. Μικέ τι αμάρτανε, δε να μην συγίνει τίποτα χειρότερο. Καλά, δεν θα του έδινε μια άλλη συμβολή εκεί? Η συμβολή αυτή ήταν όλη. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο, φέρνει την ασθένεια, φέρνει τη θλίψη, φέρνει την κατάθλιψη, φέρνει όλα αυτά. Αυτό που λέγεται αμαρτία, είτε μεγάλη είτε μικρή. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, εδώ τώρα βλέπουμε κάτι που διαφέρει από τους άλλους που είχε θεραπεύσει ο Κύριος. Και πήγε στους Ιουδαίους και τους είπε ποιος είναι αυτός που τον θεράπευσε. Επήγε να κάνει εκδούλευση στους Ιουδαίους και να βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Εν αντιθέσει με τον Βαρτιμαίο, ο οποίος τα έβαλε με τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους. Το ρωτάγανε πώς σε θεράπευσε. Έκανε επιλόγη και βάλε στα μάτια μου. Και βλέπουμε ότι τους λέει, γιατί λέει ρωτάτε συνέχεια, θέλετε να γίνετε μαθητές του, να μάθετε την τεκνοτροπία του? Γι' αυτό λέει ζητάτε, λέει, λεπτομέρειες. Του λέει εσύ είσαι γεμάτος αμαρτίες και θα διδάξεις εμάς? Αυτός είναι γεμάτος αμαρτίας. Αυτός είναι ο μόνος που βλέπει από όλους σας. Λέει αν ήταν, λέει, αυτός πραγματικά και ήταν αμαρτωλός, δεν θα τον άκουγε ο Θεός. Αλλά για να μου ανοίξει τα μάτια γεννημένος τυφλός, λέει, εγώ αποκλείεται να είναι αμαρτωλός. Και τον πετάξανε έξω από την πόρτα, γιατί, λέει, εσύ θα μας διδάξεις, λέει, τώρα που είσαι όλος αμαρτίες. Προβληματισμός δεν υπάρχει. Θεράπευσε τον άνθρωπο αυτόν που ήταν γεννημένος τυφλός και το θεράπευσε ένας αμαρτωλός. Σε ποιο σημείο σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο Θεός ακούει αμαρτωλούς? Αυτό τους είπε ο τυφλός. Εδώ όμως βλέπουμε άλλο πνεύμα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ξέρει ότι τα έχουν μαζί του. Τον κατηγορούν εκείνη τη στιγμή. Είναι Σάββατο, λέει, και ξέρουμε ότι είναι αμαρτωλός. Και για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, επήγε να τον καταδώσει. Γι' αυτό ευρέθηκε εκεί. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη αμαρτία που έκανε ήταν αυτή. Να πάει να τους πει ότι αυτός που τον θεράπευσε δεν είναι παιδί Θεού και λέγεται έτσι για να τα έχουν μαζί του. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο, ο οποίος μιλάει συγκεκριμένα για αυτό που το συμβάν τώρα, στο 20. Ο πατήρ μου αγαπά τον Υιό και δεικνύει σε αυτόν όσα αυτός πράττει. Ό,τι κάνω μου το έχει δείξει ο πατέρας να το κάνω. Και το περιμένει από μένα να το κάνω. Και μεγαλύτερα από αυτά που ήδη κάνω θα γίνει για να θαυμάζετε εσείς. Και να δοξάζετε ο Θεός φυσικά, όχι ο άνθρωπος. Επειδή καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός όντι να θέλει ζωοποιεί. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνω, που βάζω μάτια ή θεραπεύω χολούς ή οτιδήποτε, αλλά δίνω ζωή και εναυθονία, πως λέει σε άλλο σημείο. Τώρα εδώ καταλαβαίνετε τι θα έγινε εναντίον του που λέει πως δίνει ζωή. Ο πατήρ, λέει, δεν κρίνει ο πατέρας κανένα, αλλά στον Υιό έδωσε όλη την κρίση. Μόνο ένας είναι αυτός που θα περάσει δικαστήριο όλους μας την ημέρα εκείνη, εάν δεν πιστέψουμε και τον ακολουθήσουμε δια της πίστεως. Ένας είναι, το τονίζει εδώ. Σε μένα έχει δώσει όλη την κρίση. Εγώ θα κάνω το δικαστήριο. Δια να τιμώσει πάντες τον Υιό, καθώς τιμούν τον πατέρα. Αυτός που δεν τιμά τον Υιό, δεν τον δέχεται ο πατέρας, γιατί δεν τιμάει ούτε τον πατέρα. Αληθώς σας λέγω, ο ακούων το λόγο μου και πιστεύω στον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιο και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Τώρα εδώ καθαρίζει τα πράγματα. Αυτός θα πιστέψει σε μένα, δεν πεθαίνει. Και μιλάει συνέχεια γι' αυτό. Αληθώς ήδη είναι, ότι οι νεκροί θέλουν να ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούοντες θέλουν να ζήσει. Προσέξτε τώρα εδώ. Είναι νεκροί και θα ακούσουν τη φωνή του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Αυτά τα αυτιά δεν θα ακούσουνε, αφού είναι νεκρά. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Η πίστη δεν αφήνει τον άνθρωπο να πεθάνει και ακούει. Αυτός όμως που είναι νεκρός δεν θα ακούσει. Όταν θα έρθει η μέρα της αρπαγής, δεν θα ακούσουν όλοι. Αυτοί που είναι νεκροί δεν θα ακούσουν. Δεν πιστεύανε στον Χριστό. Αυτοί που πιστέψανε και κάνανε προσπάθεια να τον ακολουθήσουν, αυτοί θα ακούσουν μόνο. Και το βλέπουμε και στο Λάζαρο. Είπε: Λάζαρε, έλα έξω. Εκεί ήταν νεκροταφείο. Αν δεν λέγε Λάζαρε και το έλεγε αφηρημένα, βγαίστε έξω οι νεκροί, θα βγαίναν όλοι. Και το τονίζει εδώ. Η νεκρή θέλησε να ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού. Αυτός που δεν πεθαίνει λοιπόν θα ακούει. Όποτε μιλάει ο Θεός θα ακούει. Όποτε παρουσιάζει ο Θεός θα βλέπει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όντως έχει τη δυνατότητα και το χάρισμα να δίνει ζωή σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δεχτεί να πιστέψουν σε Αυτόν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για την αρπαγή. Παρακάτω τώρα που μιλάει πάλι για τους νεκρούς, μιλάει για τη δεύτερη παρουσία. Από εκεί ξεχωρίζει. Οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού και θα αναστηθούν και οι ζωντανοί θα αλλάξουν, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωσε και στον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωσε σε αυτό να κάνει κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Επειδή πέρασε σαν άνθρωπος από τη γη, του έχει δώσει εξουσία να κάνει κρίση αυτός που γνωρίζει τον άνθρωπο, πώς σκέφτεται, πώς ενεργεί και τις αδυναμίες που έχει. Γιατί σαν Θεός ξέρει τα πάντα, αλλά δεν έχει νιώσει αυτό που νιώθουμε εμείς. Έστειλε τον Υιό του λοιπόν να δοκιμαστεί σε όλα και να μπορέσει να έχει την εμπειρία και να έχει σωστή κρίση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μη θαυμάζετε για τούτο, γιατί έρχεται η ώρα καθήν πάντες εν της μνημείς, θέλουσε ακούσει τη φωνή αυτού και θέλουσε εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Εδώ είναι η δεύτερα παρουσία. Θα κατέβει με τους αγγέλους και τους αγίους στη γη και θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Και μιλάει ότι θα περάσουν από το βήμα του όλοι οι νεκροί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτή η φάση δεν έχει εξουσία σε αυτόν που πιστεύει στο Θεό. Τον ευχαριστούμε. Και επειδή έχει περάσει ο χρόνος, μιλάει για τον Ιωάννη και κοιτάτε τι λέει για τον Ιωάννη τώρα εδώ. Ότι εγώ δε παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω μαρτυρία. Αλλά λέγω τα αυτά για να σωθείτε εσείς. Ο Ιωάννης ήρθε λέει και ήταν ένα φως το οποίο προς ώρας εφώτισε. Πόσο φώτισε ο Ιωάννης? 6 μήνες. Πριν 6 μήνες, πριν ο Χριστός ας πούμε έρθει στη διακονία, εκάλεσε αυτόν. 6 μήνες έμεινε, άντε να ήταν άλλος ένας 7 που τον σκότωσε ο Ηρώδης. Αλλά έπρεπε να φύγει από τη μέση για να ελευθερωθεί ο δρόμος, ώστε να μην μπερδεύονται ο κόσμος. Γι' αυτό ο Ιωάννης έφυγε από τη μέση. Και το λέει πολύ ωραία. Εκείνος λέει ο Ιωάννης ήταν ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Δεν έκανε κάτι άλλο. Έλεγε την αλήθεια και έφεγγε το λόγο του από τον ουρανό του Θεού και το καταλάβαιναν οι άνθρωποι και μετανοούσαν. Σεις οι θελήστατε να αγαλιαστείτε προς ώρας εις το φως το δικό του. Χαρήκατε πράγματι σε περιορισμένο χρόνο. Αλλά εγώ έχω τη μαρτυρία μεγαλύτερα του Ιωάννου, διότι τα έργα τα οποία μη έδωκε ο πατήρ να τελειώσω αυτά, προσέξτε, όχι να κάνω, να τελειώσω αυτά, ήτανε όλες οι προφητείες να εκπληρωθούν. Αυτά είναι τα έργα. Και να φέρω από τον ουρανό το λόγο του Θεού, να τον δώσω στους ανθρώπους και όποιοι το δεχτούν να αποκτήσουν αιώνια βάση, να ζήσουν αιώνια με το Θεό μαζί. Αυτά τα έργα λοιπόν που θα τελειώσω, τα οποία πράττω, μαρτυρούσε περί εμού ότι ο πατήρ με απέστειλε. Τα έργα. Φίλιππε, δεν είδες ακόμα τον πατέρα? Ποιος κάνει τα έργα? Ο πέψαμε αυτός μαρτύρησε περί εμού Και γι' αυτό δεν έχω ανάγκη από άλλη μαρτυρία. Αυτού του Θεού, δηλαδή, δεν ακούσατε ποτέ, λέει, τη φωνή του, ούτε την όψη του είδατε. Αλλά ήρθα εγώ και τον αντικατέστησα και ζήσατε και τα δύο αυτά. Και το λόγο αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτο τον οποίο απέστειλε. Αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, δεν τον δέχεται ο Πατέρας, που ήταν καταδικασμένος. Όποιες λοιπόν θρησκείες δεν έχουν τον Ιησού Χριστό τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, δεν πρόκειται να σωθούν την ημέρα εκείνη. Και βλέπουμε το «ο άνθρωπος που είναι από το Θεό, δόξα παρά ανθρώπων δεν λαμβάνει». Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξουμε τώρα όλοι μας. Όταν κάποια στιγμή χρησιμοποιεί ο Θεός, μην οικειοποιηθούμε αυτό το οποίο γίνεται, γιατί καταδικαζόμαστε αμέσως. Παίρνουμε τη δόξα από το Θεό και την κάνουμε δική μας. Εγώ ποιος είμαι? Ένα βρώμικο πανί στα μάτια του Θεού. Και έτσι πρέπει να μείνω μέχρι το τέλος, γιατί αναμάρτητος δεν γίνω ποτέ. Και λέει τώρα εδώ κάτι. Δεν μπορεί, λέει, ο άνθρωπος, δεν δύναται ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δόξα από κάποιον άλλο άνθρωπο που ανήκει στο Θεό, δεν δύναστε να πιστέψετε. Δεν μπορεί να πιστέψει στο Θεό. Ένας άνθρωπος που έχει εγωισμό και οικειοποιείται τη δόξα του Θεού, δεν μπορεί να πιστέψει στο Θεό, γιατί δεν έχει όραση. Και έτσι λοιπόν προσέχουμε τον τρόπο μας που ζούμε. Ζούμε έτσι ώστε να δοξάζεται ο Θεός με τη ζωή μας, να λατρεύεται το όνομά Του, να σώζεται ψυχές και να πηγαίνουν στο Θεό ή σε μένα. Γι' αυτό βλέπουμε και είναι τόσες πολλές θρησκείες, γιατί έχουν βρει τον ευκολόπιστο άνθρωπο, τον ελκύουν, τον κάνουν οπαδό τους και τον παρουσιάζουν, ας πούμε, ότι έχει σωτηρία αυτός, που δεν ξέρουν οι ίδιοι τι είναι. Μην νομίζετε ότι εγώ θέλω σας κατηγορήσει προς τον Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας, ο Μωυσής, τον οποίο εσείς ελπίσατε. Όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνετε τα έχει γράψει ο Μωυσής, αλλά δεν δίνετε δεκάρα γι' αυτά. Διότι αν πιστεύετε στο Μωυσή, θέλετε πιστεύεις και σε με, επειδή περί εμού εκείνος έγραψε. Έγραψε για τον Χριστό. Έρχεται ένας προφήτης που θα είναι αρχηγός σας όπως εγώ. Όχι άνθρωπος. Ο Θεός ο ίδιος με μορφή ανθρώπου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Λόγο του Θεού είναι σε σύγχυση. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, δεν γνωρίζει το Θεό, ούτε τον Ιησού Χριστό, και δεν μπορεί να σωθεί. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα στον κόσμο αυτό που ζούμε. Το 99% των ανθρώπων είναι καταδικασμένο σε θάνατο, γιατί δεν πιστεύει στον Χριστό. Και πρέπει εμείς τώρα που πιστεύουμε να δείχνουμε ζωντανό τον Χριστό στη ζωή μας. Πώς θα το δείξουμε ζωντανό? Μιλώντας, δείχνοντας και κάνοντας αυτό τον αγώνα τον οποίο κάνουμε, ο οποίος έχει αποτέλεσμα, γιατί αλλάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Βλέπουν την αλλαγή μας και αρχίζουμε από τους κοντινούς μας, την οικογένειά μας. Εάν δεν διαφέρω εγώ, τότε χοροπηδάει ο διάβολος και θα υποφέρω εγώ. Εάν όμως διαφέρω από αυτούς εγώ, τότε είναι πρόβλημα συνεχόμενο στα μάτια τους, στα αυτιά τους καθώς μιλάω, οπότε βασικά αυτό κάποια μέρα θα βοηθήσει ώστε να πάρουν μια απόφαση, να ζητήσουν να δουν αν υπάρχει ο Θεός και έτσι θα σωθούν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Έχοντας ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής, να έρθουν μπροστά.